დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. რადიოს მულს დაინახავთ და შეგიძლიათ გამოიყენოთ სტრიმის მოსასმენა ჩვენი საუბრისა, სადაც ასევე იდება ხოლმე ჩანაწერები, სრული ჩანაწერები ჩვენი აუდიო გადაცემების და საკუთრივ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე კი არაერთ საინტერესო საჭირო ინფორმაციას ნახავთ ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ მიმდინარე მოვლენების შესახებ, როგორც ინფორმაციას ცნობებს, ასევე ანალიზ თვალსაზრისებს, ასე რომ აუცილებლად ეწვიეთ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ს. დღეს არის ორ შაბათი, დღეს არის დილის საუბრები დემოკრატიაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ და ვუძღობით ამ გადაცემას ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ზაზა შენგელია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი. დილამშვიდობისა ზაზა.
დილამშვიდობის ნინო, ვესალმები ჩვენს მაყურებლებს,
მსმენელებს ჯერჯერობით,
ხო,
ეგრეა. და დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს მოქალაქეების ასობით, ათასობით, გაცმა რომ თქვას, მაგრამ ასობით ცალსახად დაზარალებული მოქალაქის უფლებების შესახებ. კოორდინირებული რეპრესიული მექანიზმი, ასე აფასებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც იცავენ მოქალაქეთა უფლებებს, რომლების ადვოკატებიც, და ლაპარაკობენ დაუსჯელ დანაშაულებზე. ამას ვადევნებთ თვალს ცალსახად. ეს არის ესეთი ზედაპირული დაკვირვების შედეგადაც შეიძლება ამის დანახვა ძალიან მკაფიოდ, და მინდა რომ ამ სიტუაციაზე ვილაპარაკოთ და იმის თაობაზე თუ კიდევ დამატებით რასაფრთხეებს ქმნის ამგვარი მიდგომები სახელმწიფოს მხრიდან, ხელისუფლების მხრიდან. ასე ვიტყოდი, ესეთი მნიშვნელოვანი კვირა იყო ზაზა, გასული კვირა, როგორც საშინაო, ისე საგარეო თვალსაზრისით. ერთი ცალსახად რაც აღსანიშნავი არის ნამდვილად, ეს არის სირიის ამბები. მთელი მსოფლიოს თვალყურს ადევნებს იქ განვითარებულ მოვლენებს. ასადმა დატოვა სირია და როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, ის არის რუსეთში. შემდგომ რა იქნება ამ ქვეყნის თავს და ახლა რა ხდება, ესეც ცალკე პროცესია, მაგრამ დღეს არ არის ჩვენი საუბრის თემა სამწუხაროდ, თუმცა აუცილებლად მინდოდა რომ მეთქვა ამის თაობაზე. ბევრი ადამიანისთვის საკუთრივ ახლა ვთქვათ, ან რაღაც ისეთი მოულოდნელი ამბავი იყო მაინც ამდენი წლის შემდეგ. და რაც შეეხება საქართველოს ამბებს, ბოლო დღეების ამბებიდან გამოვყოფდი საქართველოს პრეზიდენტის შეხვედრას შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეულ დონალდ ტრამპთან, რომელიც ეს შეხვედრა შედგა საფრანგეთში. ტრამპი 20 იანვრიდან შეუდგება პრეზიდენტის უფლებამოვალეობების შესრულებას. შეხვედრის შესახებ ბევრი არაფერია ცნობილი, ვიცით საქართველოს პრეზიდენტის პოსტიდან ორი ოდეს სიტყვით, რომ ის ესაუბრა მას და გააცნო, ასე ვთქვათ, ღრმა მსჯელობა ჰქონდა პრეზიდენტებთან, ტრამპსა და ჰქონდა პრეზიდენტებთან, ტრამპსა და მაკრონთანო, რომ მათ გაუზიარა, როგორც სალომე ზურაბიშვილი წერს, მოპარული არჩევნებისა და უკიდურესად საგანგაშო რეპრესიების თაობაზე ინფორმაცია საქართველოს ხალხის წინააღმდეგო ხაზი გაუსვი შეერთებული ძლიერი შეერთებული შტატების საჭიროებას, და რომ საქართველოს ხალხს ჰყავს მეგობარი დონალდ ტრამპის სახით, ღმერთმა დალოცო შეერთებული შტატები. ეს დაწერა სალომე ზურაბიშვილმა, რომელიც სავარაუდოდ დღეს მეტ სიტყვის საზოგადოებისთვის. მე მგონი დასრულდა მისი ვიზიტი და დღეს მაქვს გარკვეული მოლოდინი, რომ ის განცხადებას გააკეთებს, ან თქვა წერილობითი სახით მიმართავს ქვეყანას. და ცხადია, უმნიშვნელოვანესი იყო უკრაინის პრეზიდენტის ვიზიტი საფრანგეთში და მისი შეხვედრა ასევე მსოფლიოს ლიდერებთან და მათ შორის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან ნახეთ ამის თაობაზეც ინფორმაცია. და რა ხდება საკუთრივ საქართველოში? რა ხდება, არ ვიცი, რა გრძელდება ეს ძალადობის ყველაზე ბოლო ორი დღის ამბებზე თუ ვიტყვით, ბოლო რამდენიმე დღის ყველაზე მწვავე, ყველაზე ცალსახად შემაშფოთებელი დასაგმობი ძალადობა მედიის წარმომადგენლების წინააღმდეგ, ტევე-პირველი ჟურნალისტის მაკა ჩიხლაძისა და ოპერატორ გიორგი შეწირულის მიმართ სასტიკი ანგარიშწორება პირდაპირ ეთერში. ეს მოხდა ქალაქის ცენტრში, როგორც თვითმხილველები თავად დაზარალებულები და თვითმხილველები ამბობენ, იქვე იყო იმყოფებოდნა სამართალდამცავები. ეს არ იყო ერთადერთი ამბავი, რა დროსაც ახლო-მახლო ან ძალიან ახლოს იმყოფებოდნა სამართალდამცავები და მათ არ ჰქონდათ მცდელობა დანაშაულის აღკვეთის. ერთი არის მცდელობა და შემდეგ შეიძლება იკამათო, ვთქვათ, რა შეძლეს ან ვერ შეძლეს, მაგრამ ამის მცდელობაც არ იყო და არ ჩანს სათანადო ოპერატიულობა სახელმწიფო ინსტიტუტების მხრიდან, ვისაც ევალება, ვიცით, რომ საქმე არის აღძრული, თუმცა საკუთრივ ადგილზე მყისიერად, როგორც ზოგიერთ შემთხვევაზე მიჩვეულები ვართ ხოლმე სახელმწიფოს მხრიდან, არათუ მყისიერად, თქვათ, რაღაც ინფორმაციის გამოქვეყნებას, არამედ მათ შორის ვიზუალური მასალისაც. და ეს მოხდა ისეთ ადგილას, სადაც ნამდვილად არის სათვალთვალო კამერები. საკმარისადან შეიძლება საკმარისზე მეტადაც, არ ვიცი.
კი, ნინო, მე ვიტყოდი ყოველ შემთხვევაში ჩემი შთაბეჭდილება ასეთია და არ ამგონია განსხვავდებოდეს დიდად რეალობისგან. მცდელობის არარსებობის გარდა ვიტყოდი, ეს არის დემონსტრაციული ჩაურევლობა, რადგანაც შეიძლება სიტყვიერად იმ მომენტში ვიხილეთ რაღაც ძალიან უსუსური თავის მართლება რამდენიმე ეპიზოდში იქ ყოფი სამართალ დამცავებისგან, ყოველ შემთხვევაში ფორმალურად ასე ქვია ჯერჯერობით. თუმცა ეს იყო დემონსტრაციული არჩარევა, ეს იყო დემონსტრაციული მიშვება იმ ჯერჯერობით სამწუხაროდ უცნობი ძალებისა, რომლებსაც დღეს სახელმწიფო იყენებს სრულიად უნებელი და სრულიად კანონიერ ფარგლებში მოქმედი საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ, რომლებიც გამოხატავენ საკუთარ კონსტიტუციურ უფლებებს და სარგებლობენ ჯერჯერობით იმ უფლებებით, რომლებიც გააჩნიათ როგორც საქართველოს მოქალაქეებს. ორი სიტყვით მეც დაგეთანხმები, რომ ძალიან დატვირთული კვირა იყო როგორც საქართველოში, რა თქმა უნდა, ისე საქართველოს ფარგლებს გარეთ. სირიას რაც შეეხება ძალიან მოკლედ, მეც რა ვიცი, ბევრი შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ, თუმცა ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ პრაქტიკულად დასრულდა ნახევარ საუკუნოვანი მართველობა, თუ მეტი არა, დინასტიის, რომელიც მართავდა სირიას. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი და დაუნდობელი დინასტია, რომელიც ჩვენ ეპოქას მოესწრო ძალაუფლებაში, და ამ დინასტიის სირიიდან გაქცევით პრაქტიკულად დაიკარგა ის საკვანძო ელემენტი, რომელიც იყო ასადის სირია, ირანისა და რუსეთის ახლო აღმოსავლეთის ზოგადად ფართო გაგებით რეგიონულ პოლიტიკაში. ძალიან მოკლედ რო ვთქვათ, კიდევ მაგალითად რუსეთმა დაკარგა ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი სამხედრო ინფრასტრუქტურა, როგორიც იყო სამხედრო პორტები, რომელიც მას სირიაში გააჩნდა. მოკლედ ეს ამბავი გამოიწვევს ძალიან მნიშვნელოვან რეგიონულ ცვლილებებს. ჯერ არ არის ცნობილი და არ ჩანს ის კონფიგურაცია, რომელიც შეიძლება ვიხილოთ უახლოეს თვეებში, უახლოეს წლებში, თუმცა მნიშვნელოვანი ცვლილებები ნამდვილად იქნება. Salomi Zurabishvilis vizitzets vitqvi or sitqvas, me piradat zalyan gamikharda rom shedga im zalyan ise tatvirtul da simbolizm didar ghonizdziebaze, romsats is estreboda es mokle, magram rogorc man tkva shinarsiani shekhvedra Donald Trumptan, am tkvat shekhvedrisgan ganzkhovebit Macrontan mas khonda uke srulpasovani ორ მხრივი შეხვედრა მაკრონმა პრეზიდენტმა მაკრონმა ის მიიღო საკუთარ ოფიციალურ რეზიდენციაში სადაც ჩვეულებრივად ორი სახელმწიფოს მეთაური ხდება ერთმანეთს და ეს შეხვედრა რა თქმა უნდა ბევრად უფრო დიდხანს გაგრძელდა და მეტი საშუალება იყო თქვათ ას და გასვლა გამოცვლის და შესაძლოა იმედია ჩვენ ვიხილავთ აი ამ ოფიციალური ვიზიტის შეიძლება ითქვას შედეგებს უახლოეს მომავალში რა თქმა უნდა ამ შედეგებს ველით იმის გამო რაზეც ჩვენ ისაუბრე საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები მიმდინარეობს ალბათ გადაცემის განმავლობაში ბევრ ასპექტს შევეხებით თუმცა დღეს დღევანდელი ჩვენი თემიდან გამომდინარე ალბათ უფრო ამ მოვლენების ერთ მხარეზე გავამახვილებთ ყურადღებას ჩვენ სტუმართან ერთად.
ხო, აქვე უნდა ვთქვათ, რომ მნიშვნელოვანი ეს ზუსტად ერთი კვირის თავზე დღეიდან 16 დეკემბერს იმართება ევროკავშირის სამიტი საბჭო, რომელზეც სამსჯელო ერთ-ერთი საკითხი იქნება საქართველო და ჩვენ აუცილებლად გავაშუქებთ რა თქმა უნდა ამავლენას, მაგრამ არის გარკვეული მოლოდინები ამ სამიტის მიმართაც. სწორედ იმ კონტექსტში რაც ახლა საქართველოში არის საქართველოს შიდა ასპარეზზე. მინდა რომ სმენელებს წარუდგინო ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, საიას გამგეობის წევრი დავით ჯავახიშვილი. დიდი მშვიდობა, ბატონო დავით.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს სმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გასულ კვირაში, როცა საიას თავმჯდომარის მოადგილე იურისტი ცხადია თამარონიანი იმყოფებოდა ჩვენს ეთერში სტუმრად, ცოტა დაგვიანებით ვნახე ერთ-ერთი მსმენელის მონაწერი დილის საუბრების Facebook-ის გვერდზე მოუწერია და ბოდიშს ვიხდი რომ ვერ მივაქცია დროულად ყურადღება, თუმცა შემდეგ კი ისე მოხდა, ის კითხულობდა საქართველოში აი ამ საპროტესტო აქციების ფონზე ჩადენილი დანაშაულების ასე ვთქვათ იმგვარად ფორმულირებას, შეფასებას და დოკუმენტირებას, რომ ის წარდგენილი ყოფილიყო ჰაგის ტრიბუნალისთვის და არ ვიცი მსვენელი ვინ არის, ცხადია, ანუ არ ვიცნობა ამის თქმა მინდა, დიდი მადლობა მას, რომ გვისმენს და რაღაცაირად ისე მოხდა, მე არც ვიცოდი საკუთრივ ეთერის დროს. უკვე შემდგომ საიამ ჩაატარა ძალიან მალევე იმდილითვე პრესკონფერენცია, სადაც ითქვა და ამაზეც მინდა რომ ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკოთ, სადაც ითქვა რომ მოვლენები საქართველოში მიმდინარე მოვლენები ადამიანურობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულად უნდა შეფასდეს, რაც არის ერთ-ერთი კომპეტენცია ჰაგის ტრიბუნალისა. ამაზე ცოტა მოგვიანებით, მანამდე კი მინდა თქვენგან მოვისმინოთ, რადგან საია სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად კოორდინირებულად ყველა თავისი ადვოკატების მეშვეობით უწევს დახმარებას იმ მოქალაქეებს, რომელთა უფლებებიც ირღვევა, რომელთა მიმართაც ჩადენილი არის დანაშაული და ამ პროცესს აქვს ამ პერიოდში, ამ საპროტესტო აქციების პერიოდში კიდევ თავისი სპეციფიკა, ვიტყოდი, და სირთულეებს გულისხმობ ამ სპეციფიკაში, რომ დაიცვა მოქალაქის უფლებები პირველ რიგში საჭირო არის და ვიცი რომ ასობით ზარს იღებთ, პირველ რიგში საჭირო არის ხოლმე მოქალაქის პოვნა, შემდეგ მასთან კომუნიკაცია, ესეც როგორც აღწერილი არის თქვენს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, ესეც პრობლემურია ხოლმე რიგ შემთხვევაში და შემდგომ პროცედურულადაც არ ხართ ესე ვთქვათ ბოლომდე ხელგახსნელი, როგორც ხვდები ხელფეხ გახსნელი აი ამ დაცვის პროცესში, რაც კანონიერ მოქმედებებს გულისხმობს, ხადია ის უფლებამოსილება, რაც უნდა ჰქონდეს ინტერესების დამცველს.
კი ბატონო, нам мартлац ძალიან მნიშვნელოვანი დარგები ხდება ამ პროცესში, განსაკუთრებით ადმინისტრაციულ სამართალ დარგოვეთა საქმეებზე. არაერთხელ მანამდეც ხდებოდა ეს ყოველივე, თუმცა ამ შემთხვევაში გაზრდილია მასშტაბები. Упро парто масштабиан даргоებთან გვაქვს საქმე, უფრო არსებით დარგოებთან გვაქვს საქმე. ამ პრობლემებზე ჩვენ ჯერ კიდევ წლების წინ საუბრობდით და ყოველწლიურად ვთილობდით ამ ადმინისტრაციულ სამართალ დარგოებათა კოდექსის მანკიერი პრაქტიკის და მხარის ჩვენებას საზოგადოებისთვის. თუმცა დღეს უკვე ძალიან ნათლად და ძალიან ხელშესახებად ჩანს ეს ჩვენი საზოგადოების წევრებისთვის. Ну процеси თავად დაწყებული დაკავებიდან დამთავრებული თვითონ სასამართლო პროცესამდე სრულიად მნიშვნელოვანი და სისტემატიური დარღვევებით მიმდინარეობს. პირველ რიგში ადგილმდებარეობის დადგენასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს გარკვეული დროს საჭიროებს, ხომ გამოერკვეთ საქმის სპეციფიკაში ინდივიდუალურ გარემოებებში. ამ ხრივ, რა თქმა უნდა, სერიოზულ ბარიერებს გვიქმნიან. ყავთ თუ არა დაკავებული ხოლმე ადამიანი ხშირად ეს არ არის ფიქსირებული და ამას თავისი ახსნაც აქვს, რატომ არის ეს, იმიტომ რომ რეალურად ერთია ვინ აკავებს ადამიანს, ხოლო მეორეა ვინ თითება ოქმში. რიგ შემთხვევებში და ეს არის აბსოლუტურ უმრავლესობა შემთხვევებში, პოლიციელებმა რომლებიც ოქმში, ის პოლიციელები რომლებიც ოქმში არიან მითებული როგორც დამკავებელი პირები, უბრალოდ ხელს აწერენ ოქმს და საერთოდ არ აქვს წარმოდგენა ვინ და რა გარემოებებში დააკავა ეს კონკრეტული ადამიანი. ამრიგად გაურკვევლობაა თავად სისტემაშიც, მე როგორც როდესაც ადგილზე ცხადდება ადვოკატი მასალების გადმოცემას რიგ შემთხვევაში, კერ აბსოლუტურ უმრავლესობაში შემთხვევებში დაქვიანებით ხდება, რამდენიმე საათი ეძლევა მხოლოდ დაცვის მოსამზადებლად ადამიანს და ადვოკატს, რაც ასევე სერიოზულ პრობლემას ქმნის, იმიტომ რომ ეს დაცვის მომზადება გარკვეულ დამატებით მტკიცებულებების მოპოვებას შესაძლებლობას უნდა აძლევდეს ადამიანს. თუმცა აქვე კიდევ უფრო უარეს სიტუაციამდე მივდივართ, არის რიგი შემთხვევები, როდესაც არა მარტო მოწმეები, არამედ ვიდეო მტკიცებულებები ადასტურებს ადამიანის სრულიად უდანაშაულობას, ну, რა თქმა უნდა, ადმინისტრაციულ სამართალ დარგოვანთა ჭრილში გულისხმობ ამას, თუმცა სასამართლო როგორც წესი იღებს შაბლონურ გადაწყვეტილებას, სადაც არანაირი ინდივიდუალური გარემოებები გარდა სახელი და გვარისა და რიგ შემთხვევაში მქონია მოცემულობები, როდესაც სახელი და გვარიც კი ჩარჩენიათ, ანუ სხვა ადამიანის სახელი და გვარი ჩარჩენილა იმ გადაწყვეტილებაში, რაც სასამართლოს მიუღია და ანუ
იმდენად შაბლონურია გაკომპლექტება.
იმდენად შაბლონური, აი სუფთა copy paste judgment-ებს ვეძახით, ანუ ამას როდესაც საერთაშორისო სასამართლოს წინაშე გვინდა დავადასტუროთ ეს შაბლონური მიდგომა, რაც რა თქმა უნდა სამართლიანი სასამართლოს უფლებას სრულიად ძირს უთხრის. ამრიგად ეს დარღვევების მთელი წყება არის კარგად კოორდინირებული იმ თვალსაზრისით, რომ დარღვევად უნდა გაფორმდეს და დარღვევით უნდა მოხდეს ადამიანების დასჯა და რიგ შემთხვევაში ხდებით ხოლმე ჯარიმებს, რიგ შემთხვევაში კი ადმინისტრაციულ პატიმრობებს, რომელსაც იყენებენ თავად სასამართლოები. თუმცა პრობლემა რაც აქვს, ძირითადი პრობლემა არის არა ადამიანების დასჯის, არამედ იმის თუ სად და როგორ განათავსონ და აი ეს უფრო მატერიალური ბაზისის პრობლემა აქვს ვიდრე რაიმე მორალური ან სამართლებრივი ბარიერები.
მსვენელებს გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. თქვენ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც ორშაბათობით რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად და ვუძღვები ამ გადაცემას ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროს მკვლევარ ზაზა შენგელიასთან ერთად. ზაზა, ხომარ გაქვს რაიმე შეკითხვა ბატონ დავითთან? დავით ჯავახიშვილი საიას გამგეობის წევრი გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ბოდიში ზაზა ვიდრე დაიწყებ, ნომერი ჩვენთან SMS-ებით შემოხმიანებისთვის არის 5-9-5-0-0-5-5-95-95-00-55. გისმენთ საზა.
კი ბატონო, ბატონ დავითთან მექნებოდა 100 შეკითხვა. ანუ მან ახსენა ერთ-ერთი ასპექტი დაკავებებს, რომელიც თან ახლავს ამ დაკავებებს, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან უკვე ფართო აუდიტორიისთვის გახდა ცნობილი, ბევრ ადამიანს შეეხო ჩვენს გარშემო უშუალოდ და მე მგონი საინტერესო იქნებოდა ჩვენი მსმენელებისთვის იმის მოსმენა, თუ რატომ ხდება ეს, რას გულისხმობ ანუ თქვენ ახსენეთ რომ ძალიან ხშირად ხდება და თითქმის რა ვიცი მე მგონი გამონაკლისების გარდა თითქმის ყოველთვის ესეა როცა სხვა პოლიციელები აკავებენ ადამიანს და ოქმში შემდგომში სხვა პოლიციელები არიან რომლებიც შემდგომში უკვე უნდა გამოცხადდნენ პროცესზე მისცენ ჩვენება და ასე შემდეგ ანუ რაღაც ვერსიები რა თქმა უნდა ყველას გვაქვს და მეც ბევრი რამ მოვისმენე ამ ამის შესახებ მაგრამ აი საინტერესო იქნებოდა თქვენგან ამ იმის მოსმენა თუ რას ფიქრობთ თქვენ რატომ ხდება ესე რატომ აქვს ასეთი რეგულარული სახე ამას რატომ ხდება ცვლილება აი ამ ხალხის ვინც რეალურად აკავებს ამ მოქალაქეებს და შემდგომში იმ ხალხის რომელიც ფიგურირებს საბუთებში აძლევს ჩვენებას და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, ძალიან საინტერესო შეკითხვა იმ თვალსაზრისით რომ აქ ძალიან კარგად ჩანს ზუსტად ეს ქცევის მოდელი აჩვენებს თუ როგორ აქვთ აწყობილი სისტემა. რას გულისხმობ ახლა სისტემაში? ჯერ აქ იყო ნახსენები რომ ასობით და ათასობით ადამიანის უფლება დაერღვა. აბსოლუტურად სწორი ბრძანდებით შეფასებაში როდესაც ამბობთ რომ ათასობით ადამიანის უფლება დაერღვა, იმიტომ რომ შეფშვიდობიან შეკრავ მანიფესტაციების შეწყდა. რა შეიძლება ასობით ადამიანს, ასობით ადამიანი დაექვემდებარა რა წამებას. ეს უფრო სხვა ტიპის დაკავება. ზუსტად აი დაკავებებთან ეს წამების ამბავი არის პირდაპირ ბმაში, იმიტომ რომ დაკავებული ადამიანები მიყავთ სპეციალურ ფურგონებში, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანსია, იქ ხდება მათზე სისტემატიური ძალადობა, წამება, ცემა, შეურაცხყოფის მიყენება და აი ეს ხორციელდება კარგად კოორდინირებულად, ანუ რამდენიმე ადამიანი მონაწილეობს ამაში და უკვე როდესაც ცემენ ადამიანს, მათ შორის ფოტოებსაც უღებენ, იქ არის თელი რიგი ხმედებები კიდე რომელიც ცალკე შეგვიძლია ვისაუბროთ და განვიხილოთ. უბრალოდ საქმე ის არის რომ როდესაც დაამთავრებენ ამ პროცესს, უნდათ რომ უკვე პროცედურულად გააფორმონ ეს საკითხი. იმიტომ რომ მარტო ესე ცემო და გამოუშვა, ეს არაკმაყოფილებთ, იმიტომ რომ თავარი საზრისი არის ის რომ სუსხავი ეფექტი ქონდეს ამას. ის ადამიანი ვისაც ძალადობენ, ნაკლებად მოვიდეს შემდგომში აქციაზე და ნაკლებად გამოხატოს თავისი აზრი. და ამას რომ მიაღწიონ ერთი არის ფიზიკური ძალადობა, რაც შეშო ქირურგიული ჩარევები დაჭირდა ხალხს ისეთ მდგომარეობამდე მიიყვანეს ხო და მეორე არის უკვე სამოქალაქო თვალსაზრისით მათ მატერიალურადაც კი აჯარიმებენ კიდევაც ანუ კიდევ დამატებით პრობლემებს უქმნიან რაც შეიძლება რომ გარდა ამის ეს ადმინისტრაციული სამართლებრივი პასუხისგებლობად აისახება მის ესე ვთქვათ პირად საქმეში ჩანს და რა თქმა უნდა დამატებით პრობლემებს უქმნიან მოკლედ ადამიანს რაც შეიძლება ამ პოლიციელების სხვადასხვა პოლიციელების მითითებას იმისთვის რომ ახლა ეს კონკრეტული პირები მოძალადე პირები რომ წარსდგენ უფრო დაიდენტიფიცირდებიან ხო ანუ პროცესზე ხოვერ მიიყვანს ვინც მართლა დააკავა და მართლა იძალა და იმიტომ რომ შემდგომ ეს ადამიანი გახდება უკვე თუნდაც სარჩელის ადრესატი ამრიგად სხვა საფორმებენ რომელსაც ამ ნაწილში წამების ნაწილში ბრალი უშუალო წამების ჩადენაში არ მიუძღვის თუმცა მან ზუსტად იცის რომ თან პოლიციელი არ დაგვავიწყდეს, რომ მას გადასცემენ ნაწამებ ადამიანს. და უკვე შემდგომ მიდის ფაქტობრივად სრულჩვენებაზე, როდესაც სასამართლო წინაშე აცხადებს, რომ არ დაემორჩილა კანონიერ მოთხოვნას კონკრეტული ადამიანი და მიაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა. ეს არის სტანდარტული 156-ე, 173-ე მუხლები ადმინისტრაციული სამართალდაბოთა კოდექსის, რაც აი ესე კონვეიერის სისტემით ხდება ადამიანების გასამართლება. თუმცა აქვე აღნიშნავ და მინდა რომ სმენელმაც იცოდეს, თუ კი თქვენ დაექვემდებარეთ მსგავსი ტიპის მოპყრობას, ხოთ რომ სამართლებრივი ბრძოლა არ შეწყვიტოთ, რა თქმა უნდა ჩვენს ეროვნულ სისტემაში ამას არანაირი ხელშეხების შედეგი არ ექნება, თუმცა თუკი თქვენ ამოწურავთ საშუალებებს და ეს საპელაციო სასამართლოს სტადიაზე უკვე ამოწურულია საქართველოში, შეგიძლიათ მიმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს და დაგიბრუნდებათ როგორც ჯარიმა, ასევე პლუს მორალური კომპენსაცია იმისთვის, რაც ზიანიც მოგატკეთ.
და აი ამ საკითხში
რომ ამას ჭირდება დრო გისმენთ.
იგი დრო ჭირდება სამწუხაროდ ამ საკითხში ვა ერთი მომენტიც რომ ამოუწუროთ ასე ვთქვათ აი რა ძალა აქვს იმ სიტყვებს ვთქვათ დაკავებული ადამიანისგან როცა ის აცხადებს რომ ის პოლიციელი რომელიც იქ წერია და რომელიც სასამართლოზე აძლევს ჩვენებას ეს არ არის ის პოლიციელი რომელმაც ის დააკავა ხო ანუ ეს მოქალაქეები ძალიან ხშირად ცნობენ ამ ხალხს პირდაპირ ამბობენ რომ ეს სხვა ხალხია სხვა ხალხმა დამიჭირა სხვა და მე ამ ადამიანს გადმომცეს და უბრალოდ ამან მომიყვანა მე იქ აი ამას ამ 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 სიტყვებს ასე ვთქვათ ამ ჩვენებას ბრალდებულებისას თუ სწორად ვიყენებ ამ ტერმინს არ ვიცი მაგრამ აი რა ძალა აქვს რამდენად მოქმედებს ეს სასამართლოში როგორც პირდაპირი განცხადება პირდაპირი ჩვენება
კი ბატონო ან თუ კი სამართლებრივად შევხედავთ ამ საკითხს ჩვეულებრივად ადმინისტრაციულ სახდელ დადებული პირი ადმინისტრაციულ სახდელ შეფარდებული პირი ანუ ვისაც ედავებიან ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევას მისი ახსნა განმარტება ჩვეულებრივად წარმოადგენს მტკიცებულებას ადმინისტრაციული სამართალდაროთა პროცესის მიზნებს. ანუ სამართლებრივი წოდა ზუსტად იგივე აქვს და დაჟე უფრო მეტიც იმ თვალსაზრისით, რომ სახელმწიფო არის ვალდებული, რომ ასეთ დროს დაუმტკიცოს პირს სამ პასუხისგებლობა. ანუ მათია მტკიცების ტვირთი და არა ადამიანის. ეს გამომდინარეობს იმ საერთაშორისო პრინციპებიდან და ნორმებიდან, რომელიც წერდება მათ შორის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა პროცესზე. ამრიგად ჩვეულებრივი მტკიცებულებით ძალა აქვს უბრალოდ რომ ვიცოდეთ, ეს მიშოლოვანია რომ საუკმოდ დაფიქსირდეს, იმიტომ რომ ეს გარდა იმისა რომ მტკიცებულება
ანუ ეს უნდა ითქვას.
ეს უნდა ითქვას. გარდა იმისა რომ ეს მტკიცებულება გარდა ამის ამხელს ადამიანს დანაშაულის ჩადენაში. იმიტომ რომ ოქმების და ოფიციალური დოკუმენტაციის გაყალბება და შემდეგ სასამართლოში თრუშენების მიცემა არის დანაშაული, განსაკუთრებით სამართალდამცავის მიერ. ამრიგად მნიშვნელოვანია რომ ეს დაფიქსირდეს და პრაქტიკაში სასამართლოს
აი ვიდრე ამაზე დაიწყოთ რეკლამა უნდა გამოაცხადოთ სუხტი პალიტრასთან გვაქვს ესე ვთქვათ ეს ვალდებულება აუცილებლად რეკლამის დრო ახლა რადიო პალიტრის ეთერში რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავის ლება წერტილი ჯიზე ბოდიშს ვეხდი რომ გაგაწყვეტინეთ გისმენთ.
და
შემდეგ გადავალ უკვე როცა დავბრუნდებით პალიტრაზეც მსმენელების მონაწერზე ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანია გამოვეხმაროთ გისმენთ.
კი ბატონო, როდესაც სასამართლოზე ვსაუბრობთ, ზუსტადაც ეს არის სასამართლოში დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღება, ასე თქვა, დამოუკიდებელი მოსამართლის მიერ ძალიან იშვიათობა გახდა ჩვენს მართლმსაჯულების სისტემაში. ამრიგად, რომ გითხრათ, რომ ამ განაცხადს არსებითი მნიშვნელობა იქნება ეროვნულ სისტემაში ნაკლებად, თუმცა საბოლოო შედეგისთვის თუ კი ადამიანი იბრძოლებს, უბრალოდ დროით, მართლაც დროით ამბოთან არის ეს დაკავშირებული, ანუ იმ ჯარიმას, გადახდილ ჯარიმასაც დაიბრუნებს და პლუს კომპენსაციასაც აინაზღაურებს, იმიტომ რომ საბედნიეროდ ჩვენ კიდევ ვართ ევროპული კონვენციის ხელშემკრული სახელმწიფო და საბედნიეროდ კიდევ მოქმედებს ევროპული სასამართლოს იურისდიქცია, მათ შორის ადმინისტრაციული სამართალდამცავების საქმეებზე. ამრიგად პრაქტიკულ კის თვალსაზრისით ამას ნაკლებად ითვალისწინებს მოსამართლე, ეგ კი არა, ვიდეო კეცებულება გქონია რომ ადამიანი სრულიად უდანაშაულა, მაგრამ ამასაც კი არ ითვალისწინებენ, იმიტომ რომ ისე და ისე.
ან მოსავალდები იცის რა, რა
აი ეს ძალიან ცხადად იცის.
ეს საქმე გასწდება რაღაც მომენტში საქართველოს ფარგლებს და ეს მოსამართლეს ხო ისმის ალბათ, ხო? ანუ აქ საუბარი გვაქვს ეს რა თქმა უნდა არ არის დამოუკიდებელი და ამ, მაგრამ მაინც იურისტთან სამართალმცოდნესთან ასე რომ ვთქვათ, რომელმაც იცის რა ეტაპებს გაივლის ვთქვათ შემდგომში ეს საქმე, რა შესაძლებლობები არსებობს. ანუ მისთვის ამას არ ვიცი თქვენი შეხედულებითან თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, თავად მოსამართლისთვის, მისი კარიერისთვის, პროფესიონალიზმისთვის აქვს არის თუ არა ეს ფაქტორი, რომ ან იცის რომ ეს საქმე როცა და მიუა როცა იქნება და ესეც საინტერესო რო გითხრათ, აი თუ არსებობს რა საშუალო საშუალო ხანგრძლივობა აი ამ პროცესის, თქვათ აქედან საქმის სტრასბურგში წასვლის გადაწყვეტილების მიღების, ან მოსამართლემ ეს თუ იცის და მისთვის როგორც მოსამართლისთვის, მისი კარიერისთვის, მისი რეპუტაციისთვის თუ აქვს ამას რაიმე მნიშვნელობა. არის თუ არა ეს ფაქტორი?
აქ ერთ ჩართვას გავაკეთებ, რომ საიას თავმჯდომარე ნონა ქურდოვანიძემ აღნიშნა, რომ ცხადია დავითიც, ბატონი დავითიც იტყვის ამას, რომ ძირითადად 4-6 მოსამართლეზე ალაპარაკი ყოველდღიურად, ვისაც ასე ვთქვათ, მიყავს ეს პროცესები და კონკრეტული სახელგვარები არის ამ მოსამართლების, უკვე ისედაც მედიიდანაც იცნობს მათ საზოგადოება. ეს ნიშანდობლივი არის, არ ვიცი, ეს დამთხვევა შეიძლება იყოს ბატონო დავით, როცა ამდენ საქმეზე ელაპარაკი, რომ აი რამდენიმე მოსამართლე იხილავდეს მხოლოდ ამ ტიპის საქმეებს. დიახ,
კი ბატონო,
შემთხვევებს. დიახ,
ეს მართლაც სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ თვითონ სასამართლო სისტემაში საკითხების უკვე გადაწყვეტილად ანუ ქცების მოდელს აჩვენებს თვითონ სასამართლოში და რა თქმა უნდა ამ მოსამართლეებისთვის რომლებიც გავსი ტიპის გადაწყვეტილებებს იღებენ აბსოლუტურად ზუსტად იციან იმ კონკრეტულ შემთხვევაში რა და როგორ მოხდა და აქ მათი რწმენის პრობლემა კი არ არის სიმართლის პრობლემა კი არ არის ანუ ზუსტად იციან ნორმალურ შემთხვევაში რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ მსგავს მოცემულობაში თუმცა გვაქვს სიტუაცია რომ მათ ხედავთ შედეგად იმას, რომ არის შაბლონური მსჯელობა. არანაირი ინდივიდუალური გარემოების გადაანალიზება არ ხდება. არანაირი მტკიცებულების შინაარში შესვლა არ ხდება, რომ იმიტომ რომ თუკი შინაარში შევა ფიზიკურად ვერ მივა იმ დასკვნამდე, რომ ამ ადამიანმა ადმინისტრაციულ სამართლო დარღვევა ჩაიერა. ვერც რაოდენობრივი მტკიცებულებით მივა, ვერანაირად ვერ მივა. ამიტომ უბრალოდ შაბლონში სვამენ და კი მართალია, რომ მართლაც გარკვეულ მოსამართლეთა მოდენობაზე ეს ყოველივე განაწილებული, თუმცა იმასაც ხედავთ, რომ თავად ამ სისტემაში ნაკლებია მოსამართლეთა აქტივობა და დაპირისპირება ასე ვთქვათ ამ საკითხებისადმი. ეხლა რაც შეეხება მოსამართლეთა კარიერულ წინსვლას და მათ თვალთახედვას. აქ მნიშვნელოვანია ითქვას თუ რა არის მოსამართლის ასე ვთქვათ მასშტაბი მისი პროფესიონალიზმის შეფასების. ესე იგი, თუ კი ჩვენ ავიღებთ რომ მოსამართლე კეთილსინდისიერად შეხედავს ამ საკითხებს, მაშინ მას ძალიან უნდა ადარდებდეს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება, სადაც ნათქვამი იქნება, რომ მან დაარღვია კონვენცია. პირდაპირ აისახება მის სამართლებრივი პრინციპების გააზრების საკითხზე, ცოდ კომპეტენციის საკითხზე, კეთილსინდისიერების საკითხზე, რა თქმა უნდა, დაარღვევის შინაარსაც გააჩნია, ხო? უფრო მეტსაც გეტყვით, საიემ ჩაატარა კვლევა და ხელმისაწვდომია ის მათ შორის ჩვენს ვებგვერდზეც, თუ რა რომელი მოსამართლეთა მიმართ რა ტიპის დაარღვევები დაუდგენია სტრასბურგის სასამართლოს. წარმოგიდგენთ, ანუ იმდენი დარღვევა არ უკვე კვლევის ჩატარება ხდება შესაძლებელი, რომელი მოსამართლეები რა ტიპის საქმეებში როგორ ფიგურირებდნენ. და ძალიან საინტერესო იქნება კიდევ ეკონომიკური ანალიზი ამის, რამდენი დაუჯდა ბიუჯეტს ის დარღვევები, რომლებიც ესე ვთქვათ ჩადენილია თავად სახელმწიფო მოხელეთა მხრიდან, ხო? ამრიგად კითხვაზე პასუხი არის ეს არ დამოკიდებული მოსამართლეთა შეფასების მასშტაბზე. თუ მოსამართლე აფასებს იმას, რომ იგი მორჩილი იქნება და ამით დაწინაურდება და მიაღწევს გარკვეულ კარიერულ წინსვლას, მაშინ რა თქმა უნდა იგი მიყვება ამ გზას, რასაც დღეს ჩვენ ხედავთ. ხოლო თუ კი მოსამართლე დამოუკიდებელია და იგი ასეთი გადაწყვეტილებს ამიღებს და მას ადარდებს საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებები, რა თქმა უნდა ის ნებისმიერ გასაუბრებაზე მას კითხავენ, კი, მაგრამ ამ საქმეზე რატომ მივიდა, რა სამართლებრივი ლოგიკით მივიდა ამ დასკვნამდე, არა განიკითხავენ მის გადაწყვეტილებს, არამედ მოუწევს იმ ლოგიკის ახსნა სამართლებრივი მსჯელობის ნაწილში, რაც გამოიყენა. ამრიგად სამწუხაროდ დღეს ნაკლებად ინტერესდებიან, თუმცა დროის საკითხის თვალსაზრისით უნდა ახსოვდეს ყველას, რომ არსებობს საერთაშორისო სასამართლოც, რომელსაც შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება და ადგინოს უფლების დარღვევა და მერე უკვე ახსრულების ნაწილში, თუ კი სისტემური პრობლემები დაადგინდა, სისტემური რეფორმა დაევალება სახელმწიფოს. და ჩვენ არაერთ ზოგად დარღვევაზე, მათ შორის აქციების ჭრილში 20 ივნისის საქმეზეც გვაქვს საუბარი, რომელსაც უკვე დიდი პალატა განიხილავს. რაც შეეხება ვადების საკითხს, საშუალოდ ვადაში შეზღუდული არ არის ეს სასამართლო, თუმცა საშუალოდ 3-4 წელი სჭირდება. უბრალოდ ერთს ვიტყვი, რომ საიამ უკვე გაკაფა ეს გზა, ანუ ნებისმიერი მომჩივანისთვის, სასამართლოსთვის უკვე ძალიან კარგად არის ცნობილი რა არის ეროვნული საშუალებების ამოწურვა ადმინისტრაციული სამართლდარღვევის საქმეზე და ძალიან კარგად არის ცნობილი ასევე ის პრაქტიკა, რასაც სახელმწიფო იყენებს. ამიტომ სხვა ერთგვაროვან საქმეებს აქვს უფრო მეტი ალბათობა იმისა, რომ გაცილებით სწრაფად, გაცილებით მარტივად განიხილოთ. ამიტომ უბრალოდ დროის ამბავია ეს.
მსმენელებს გეტყვით, რადიო პალიტრისა რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ, დილის საუბრებს დემოკრატიაზე ვუძღვებით ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ზაზა შენგელია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი. ჩვენი სტუმარი დღეს არის დავით ჯავახიშვილი, ის გახლავთ საიას გამგეობის წევრი და ვლაპარაკობთ აი ამ ბოლო დროინდელი საპროტესტო აქციების ფონზე არსებულ როგორც მათ ჟღერს რაღაცა ეს სიტყვები და ტენდენციაზე. ხო, არ ვიცი რამდენად მოიცავს იმას, იმიტომ რომ ლაპარაკერის კონკრეტული ადამიანების, ასობით ადამიანის თითოეულის ბედი და თითოეულის მიმართ უსამართლობა, ძალადობა არის უპირატესი, უნდა ვთქვათ და რაღაცაერად რომ ვაერთიანებ ამაზეც კი ის მაქვს უხერხულობა სინდისთან. Სმენელებს მინდა მივაქციოთ ყურადღება და ვიდრე ამაზე გადავალ შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ რომ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზა შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი სერია ამბებისა, რომლებიც შეეხება ცემას, დევნასა და დაკავებას პროტესტის გამო, ასევე დაკავების შემდგომ ძალადობას კონკრეტული ადამიანების მიმართ და ერთ-ერთი ეს მინდა ამოვიკითხო, ბევრს ნახავთ იქ და ბევრი რამ მსგავსია და ასე შემდეგ. Მინდა ამოვიკითხო ერთ-ერთი მონათხრობიდან დაკავებული მონათხრობიდან ერთი დეტალი. როცა ისყვება, ხო, მას შემდეგ რაც იყო სასტიკად ნაცემი და შემდეგ გადაეცა უკვე პოლიციას, მას როცა მორიგჯერდა უშ, იმიტომ რომ რაც არ უნდა შეკითხვა დაესვათ მისთვის და რაც არ უნდა ეპასუხა, საერთოდ თუ არ უპასუხებდა მაინც მირტყამდნენ და იქ ლაპარაკობს რამდენი სისხლი დაღვარა იმის გამო რომ ნაცემი იყო და ასე შემდეგ. Და შემდეგ როცა უკვე პოლიციელმა დაუსვა შეკითხვა, უთხრა რომ რაღაც მეკითხებიო, რაღა აზრი აქვს, რას გიპასუხებ და რას არა, ბარემ პირდაპირ მცემეო და გაოცებულმა, არ ვიცი, აი ეს დეტალი მინდა ასევე ამაზე რომ ვილაპარაკოთ, გაოცებულმა პოლიციელმა დაქო ვინ უნდა ქცემოსო, ასე თიკითხვა შეუბრუნა დაკავებულ პირს. Მე მაინტერესებს როცა პოლიციელს, არ ვიცი, სპეცდანიშნულების საგანგებო დანიშნულების დანაყოფის წარმომადგენელი ან ები გადასცემენ იმ სახით ადამიანს, რაზეც ჩვენ უამრავი ამბავი მოვისმინეთ და ზოგიერთზე შეიძლება და ბევრზე დეტალურად არ მოგვისმენია, მაგრამ ესე ვთქვათ, შემდგომ მაინც ვრცელდება ხოლმე ინფორმაცია. Რა არის მისი პირველი, აი იმ სამართალდამცავისა პოლიციელის, რომელიც ასეთ სახით იბარებს მოქალაქეს ან არა მოქალაქეს, არ აქვს მნიშვნელობა, დაკავებულ პირს, რა არის მისი მოვალეობა?
მისი მოვალეობა პირველ რიგში არის, როდესაც ნახავს რა მოცემულობა არის, როგორ უნდა მოხდეს, მოდი ასე გავყოთ. პირველ რიგში უნდა დააფიქსიროს თუ ვისგან მოხდა ამ ადამიანის ჩაბარება, ვინ დააკავა იგი რეალურად და ვინ მიუყვანა მას ასეთ მდგომარეობაში. ეს არის ძალიან სწრაფად, ეს ხელყვალზე უნდა მოხდეს ეს საკითხი. უკვე შემდგომ როგორც კი ეს ამბავი ამოიწურება და მაქსიმუმ შეძლებს იმ ადგილზე რაც მას შეუძლია, ამის შემდეგ სასწრაფოდ არის სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის კომპეტენცია ასამოქმედებელი, იმიტომ რომ დანაშაული, რომელიც სახეზია, იგი არის ჩადენილი სამართალდამცავის მიერ. ამრიგად ეს უკვე სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის კომპეტენცია. ასე უნდა მოხდეს და ასე უნდა ხდებოდეს. მე სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის საქმეს უნდა იძიებდეს, პროკურატურა ფრალს უნდა უყენებდეს და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიდოდით მოცემულობამდე, როდესაც სამართალდამცავები ასე უკანონოდ არ იძალადებდნენ ადამიანებს. ანუ აქ არ არის საუბარი პროპორციული ძალის გამოყენებაზე, ეს საერთო სხვა კონცეფცია. აქ ხდება ადამიანების სისტემატიური და ფართომასშტაბიანი წამება. ამრიგად ასე უნდა ხდებოდეს. თუმცა რას ხედავთ ჩვენ? არამცთუ პოლიციელების მიერ ნაცემ ადამიანებთან მიმართებით გარკვეული ქმედებების განხორციელება, არამედ ჩვეულებრივი ნიღბიანი ფორმირებების შემთხვევაშიც კი რეაგირებას არაკეთებენ და პირიქით ჩვენ გავრცელდა სოციალურ ქსელში გუშინ ვიდეო კადრები, სადაც ჩანს, რომ პირიქით მიაცილებენ, ერთგვარ სამართლებრივ და იცავენ, რომ მათ იძალატონ და განახორციელონ ის ამოცანა, რაც აქვთ. ამრიგად ეს არის სისტემური ჩავარდნა, ძალიან სერიოზულ სისტემურ ხარვაზებზე მიუთითებს ასევე წამების ფაქტი ხო თავისთავად, მაგრამ ის რომ ადამიანებს გარკვეულ ნივთებს ართმევენ იქ, ეს კიდევ საერთოდ სხვა კლასიფიკაციის პრობლემაა და ხდება არა მარტო ტელეფონების ჩამორთმევა და იქ გარკვეული ინფორმაციების ძიება, არამედ ნივთების ჩამორთმევა. ანუ
ასევე არის თუ არა, ხო, ახლა ძალიან ისე დეტალზე და გადავალ მსმენელებზე, მაგალითად პოლიციაში პოლიციელი როცა ეკითხება უკვე თავპირ გაერთიანებულ ადამიანს, დასისხლიანებულს, ახლა რა ზედგახარ ამ აქციებზე, არის თუ არა ეს, როგორ თქვა, პოლიციელის საქმე?
აბსოლუტურად არანაირი საქმე აპოლიციის ამბავზე.
ამაზე იყო პასუხი მისი, რომ ნუ არ მეკითხები მაინც პირდაპირ მცემეთ თუ გინდა.
რაშია, რაშია საქმე, ანუ მიზანი რა არის? ა მიზანი ის ნებისმიერ ამ ფაქტებს თქვენ რასაც აღწერთ პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ითქვას რომ ბევრი ადამიანი ადასტურებს ამას ანუ ეს არ არის მარტო ერთი ჩვენება ერთი ადამიანის ა ანუ ისე საბოლოოდ მივდივართ იმ მიზნამდე რაც ამ მოპყრობას აქვს რომ ნაკლები ადამიანი გამოვიდეს და ნაკლებ ადამიანმა გააპროტესტოს ერთადერთი მიზანი ეგ და საშუალებად იყენებენ აი ამ სხვადასხვა მეთოდს რომელიც ერთადად დგას ძალას და თვითონ სტილი და ტაქტიკასაც აი თუ მივაქცევთ ყურა დღებას ეს ნაცემ ადამიანს როდესაც იბარებენ აი ესეთი კითხვებით ცდილობენ რომ რაღაც გარკვეული აზრი გაუჩინონ და თითქოს შეაცვლევინებენ ახ ადამიანს ამ პირიქით გამწარებულია ხო ადამიანი როდესაც ასეთ მოპყრობას გამოვლის და პირიქით ცდილობენ რომ დაუმატონ და დაუმატონ ერთ-ერთი არის ეს შიში ზღვარი სხვას მიაღწიონ თუმცა არ გამოდით საბედნიეროდ ეს უბრალოდ აქ კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი რომ ერთხელ კარგ და ცუდი პოლიციელი ტაქტიკას ათამაშებენ ჩვენი დაკვირვებით. რას ნიშნავს ახლა ეს? ანუ იქ ხო წამებას ექვემდებარება ადამიანები უკვე გასაკუთრებულ დაავადებათა დეპარტამენტის თანამშრომელთან მხრიდან და როდესაც უკვე გადაეცემა საპატრულო პოლიციას, იქ უშუალოდ ნაკლებია. ყოველ შემთხვევაში ძალიან ორი ჩვენება მახსენდება, სადაც იქიდანაც აღინიშნა გარკვეული ასპექტი. სხვა მხრივ, იქ პირიქით ცდილობენ რომ ასე ვთქვათ, კარგად მოებყრან იმ თვალსაზრისით რომ აღარცემენ, ასევე ესაუბრებენ ბიან უფრო და ანუ ცდილობენ რომ აი რა გინდა ახლა გასაჩივრება და მოდი უბრალოდ აღიარე და მარტივად დავამთავროთ ეს პროცესი და აი მხოლოდ სიტყვიერი შენიშვნა შემოიფარგლება მოსამართლე შენ თუ აღიარებ და აი ესეთ მეთოდ ჯერ ეგეთ ტყუილია ჯერ უსა რა იცის რა უნდა იცოდეს პოლიციელმა როგორ და რანაირად მე მეორე ტყუილია შინ არსულ თვალსაზრისით არავინაც არ შემოიფარგლება რაიმე უფრო მსუბუქი სანქციებით და მესამე ადამიანს ანუ ამ პროცედურულ მექანიზმს რომ მან შემდგომში იდაოს და სიმართლე მიაღწიონ ამის გამოცლას ემსახურება უკვე რომ სამართლებრივადაც და ფიზიკურადაც ადამიანს წაართვა ყველა შესაძლებელი რომ მან სიმართლე იპოვოს ამ ქვეყანაში. ამრიგად ასევე მსმენელს თვის რეკომენდაცია იქნება რომ არანაირად არ თქვა უფლება უარი თქვენი უფლებების რეალიზებაზე პირიქით გამოიყენეთ ყველანაირი გასაჩივრების მექანიზმი აღწერეთ მხოლოდ და მხოლოდ სიმართლე და ნუ არ კონდეთ იმის შეშით რომ ამ ხრივ თქვენზე რაიმე დამატებითი სამართლებრივი ნაწილში ყოველ შემთხვევაში რაიმე რეპრესია მოხდება. პირიქით თქვენ გეკნებათ საფუძველი უკვე ქვეყნის გარეთ გაიტანოთ დავა და მართლაც მიაღწიოთ სამართლიანობას.
ერთი მსმენელი გწერს და მე მივცემ თავისუფლებას პირველი მონაკვეთი არ წავიკითხო, იმიტომ რომ მესმის აღშფოთება თქვენი, თუმცა ესეთია შეურაცხყოფელობას შეიცავს რიგი ადამიანების მიმართ და ამისგან თავს შევიკავებ მეორე ნაწილი. მე მიმართავ კოლექტიურ ცეკვავებს. ერთ-ერთი მოსამართლის გვარია. ყველაფერს ვხედავთ და მიმახსოვრეთ, ბატონებო და ქალბატონებო, ნუ იქნები ჯალათების საქმის ხელშემწყობები და ძლებში დამტროულ ადამიანებს კიდევ ნუ დაუმატებთ სიმძიმეს ჯარიმების და თავისუფლების აღკვეთის სახით. არ გაპატიებთ ამას რიგითი ადამიანებიო წერს ჩვენი მსმენელი ერთი. მეორე მსმენელი გაქვთ თუ არა შეტანილი საჩივარი ძალოვანთა საქმიანობის ზედამხედველ ინსპექციაში დაკავებულთა მასობრივად სასტიკად ცემის ფაქტზე? ასეთი შეკითხვით მოგმართავენ. შემდეგი მსმენელი, ჩვენ ხომ უკვე რუსეთ-ბელარუსის კავშირის წესებით ვცხოვრობთ, რომელ პატიმართა უფლებებზე ლაპარაკობთ? დიდება სკკპს. ხო, წინა შეკითხვა სირიას ახებოდა, უბრალოდ ცოტა სხვა გადაცემის თემაა და ვეცდები რომ მივუბრუნდეთ. ერთი რამ მაინტერესებს სხვა მსმენელი კიდევ, კვლევები რომ ტარდება სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, რატომ გვაქვს ყველა მიმართულებით წინსვლაო? ვიცი კონკრეტულ კვლევას თუ დაასახელებთ და იმაზე ველაპარაკეთ, მესმის ხომ რაზე პასუხადაც კითხულობთ ამას, მაგრამ რის საფუძველზეც ამბობთ რომ ყველგან წინსვლა? სინამდვილეში ხო ცალკეულ კვლევას უნდა შევხედოთ და ამაზე მსჯელობა შესაძლებელია, თორემ ნებისმიერ სიტყვაში და გამოსვლაში ყველას შეუძლია ყველაფერი თქვას. შემდეგი მსმენელი, თქვენ კი არ აშუქებთ მოვლენებს, არამედ აბნელებთ ძალიან შორტს ბრძანდებით სინამდვილესთან, რაღაცა მაინც შეცვალეთ. ასეთი რეპლიკით მოგმართავს მსმენელი. ხო, შეკითხების ნაწილზე უპასუხოთ. ჩაბნელებას და განათებას და გაშუქებას რაც შეეხება, ხო არის ასეთი მიდგომა მე შემოხედრიან მოქალაქები რომლებიც შეიძლება და ამაზე ამ შეკითხვას მიუბრუნდები თუ შეიძლება ამ რეპლიკას მოგვიანებით იმედია დრო დაგვრჩება სულ 10 წუთი დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე ანუ ზაზა და ბატონო დავით ორივეს მოგმართავთ რომ გაითვალისწინოთ
ბატონო ამბავი ამ შეკითხვას საქმეებთან დაკავშირებით უპასუხებ. კი, ან ჩვენ მოწოდებებიც გავაჟღერეთ, მიმართვებიც არსებობს, მათ შორის სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურის მიმართ. უბრალოდ რომ უფრო რეალისტები რომ ვიყოთ. ან ჩვენ ხედავთ, რომ ასობით ადამიანი არის დაკავებული. აქედან 80%-ი ყოველ შემთხვევაში სახალხო დამცველის მიერ და სახალხო დამცველს თავის ხრივ მიმართა სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ხალხ დამცველის ოფიციალური მონაცემებით მათი აბსოლუტური უმრავლესობა არის სასტიკად ნაცემი. და დღემდე ვერ ხედავთ ვერც ერთ ხელშესახებ შედეგს, რომ ვინმე პასუხისგებლობაში იქნეს მიცემული. უფრო მეცაც გეტყვით. 2023 წლის 7-8 მარტის და შემდგომ უკვე აპრილ-მაისის აქციების დროს მთელ რიგ შემთხვევებში სამართალ დამცავებს ნიღბები არეკეთათ. და ისე ძალადობდნენ. ამრიგად, და ეს ვიდეო კადრებზეა აღბეჭდი, ანუ ძალიან მარტივად ჰაბიდოსკოპიური ექსპერტიზით შეიძლება დადგინდეს ვინ არის და არც ჭირდება ჰაბიდოსკოპიური ექსპერტიზა, მოწმეთა გამოკითხვითაც მივა ადამიანს დასკვნამდე, თუ კი მას მართლაც სურს გამოძიება. ამრიგად, ეს მიმართვები უფრო ემსახურება იმ ზოგადი სურათის ჩვენებას და ფაქტის ფიქსაციას, რომ ეს თირა მოხდა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამართლებრივი საფუძველი გამოძიების წარმართვისა შეიქმნას, ვიდრე იმას, რომ ჩვენ აქ რაიმე რეალურ ხელშეკრულებას შედეგ შეიძლება მოველოდეთ. გამოძიების თვალსაზრისით არის მთელი რიგი პროცედურული ნაბიჯები, რომელიც უნდა გადაიდგას, თუმცა ჩვენ მხოლოდ ლიმიტირებულად ვიღებთ ინფორმაციას თუ რა და როგორ გაკეთდა და რა თქმა უნდა ვერ ხედავთ შედეგს. ამრიგად ამ შედეგს ვერ ხედავთ იმიტომ, რომ არ მოხდეს იმის პრევენცია, რაც ხდება. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ეს ყოველივე არის კარგად ორგანიზებული პოლიტიკის ნაწილი და ზუსტად საერთაშორისო დანაშაულებზე, როდესაც საუბრობთ, ეს მისი ერთ-ერთი ძირითადი ელემენტია სისტემატიურობის, ფართომასშტაბიანობის და სამოქალაქო მოსახლეობაზე თავდასხმის ჭრილში. რაც შეეხება კიდევ ნუ აქ იყო გარკვეული კომენტარები მათ შორის უფლებებზე, აქ მთავარია გვახსოვდეს, რომ შესაძლებელია დღეს გარკვეული უფლება ირღვევა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შეუძლებელია მისი რესტიტუცია გარკვეული დროის შემდეგ. მთავარია ჩვენ ვიბრძოლოთ სამართლებრივად. და მხოლოდ მცირე კომენტარს გავაკეთებ ზოგადად ჟურნალისტების საქმიანობასთან დაკავშირებით. მე პირდაპირ მინდა გითხრათ მადლობა ყველა იმ ჟურნალისტს აბსოლუტურად, ვინც ამ მოვლენებს აშუქებს, იმიტომ რომ თქვენ ქმნით კიცებულებებს და ფაქტობრივად თქვენ გაქვთ შეთავსებული სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის მანდატი. იმიტომ რომ თქვენ აი თუნდაც საკმარისი აი თუ კი ადამიანი აფასებს ხო რაღაცას და რაღაცა არ მოსწონს ხო, საკმარისია შევიდეს, მოისმინოს რა ხარისხით, რა კითხვებია გაჟღერებული, რა ინფორმაცია ჟღერდება, რა სახწერენ ეს ადამიანები და უკვე უფრო დაინახავს რეალობას რა არის და არა მარტო რაღაც მედია საშუალებებიდან შემოიფარგლოს. ამრიგად ძალიან მნიშვნელოვანია ჟურნალისტების საქმიანობა ამ წელში.
ერთი შეკითხვა კიდევ მსმენელისგან, ერთი მარტივი კითხვა, როცა პროტესტანტები მშვიდობიანად აპროტესტებენ, რატომ არ არბევენ სამართალდამცავები, შეგიძლიათ მითხრათ?
ძალიან მარტივად გეტყვით, რომ იყო მშვიდობიანი, აბსოლუტურად მშვიდობიანი ყოველგვარი გადაცდომის გარეშე შეკრება მანიფესტაცია, თუმცა დაიწყეს დარბევა ყოველგვარი მიზეზის გარეშე. უბრალოდ ხალხი არის გაბრაზებული ასეთ დროს, იმიტომ რომ და აქ მნიშვნელოვანია აღნიშნოს, თუ კი ვინმე არღვევს შეკრება მანიფესტაციის რაიმე წესს, აი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დაიმახსოვროს მსმენელმა. თუ კი რაიმე ირღვევა სახელმწიფოს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მხოლოდ და მხოლოდ იმ პირთა მიერ აქვთ პროპორციული ღონისძიებების გატარების შესაძლებლობა. პროპორციული ღონისძიება არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს წამებას, ეს დავიმახსოვროთ, და არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს ისეთ გადაცდომებს, რომელსაც დღეს ჩვენ შედეგად ხედავთ. ეს ერთი ნაწილი. ხოლო მეორე ნაწილი, რომ სხვა მოქალაქეები, რომლებიც შვიდობიანად განა და გამოხატავენ საკუთარ პროტესტს, თუნდაც შეძახილებით, თუნდაც სასტვენის ყვირილით, თუნდაც მომ მაკეტების გამოტანი დემონსტრაციით, ანუ ეს არის შეკრება მანიფესტაციის თავარი არსი, რომ შენი ხმა გააგონო საზოგადოებას. და როდესაც ამ არტო ამის საფუძველზე იწყება, იმიტომ რომ ვიღაცას არ მოსწონს ბევრი შეკრებილი ხალხი და არაწყობს თავკუთარ დღის წესრიგში, რომ ამ ხალხმა საკუთარი პროტესტი გამოხატონ, ეს არაძლევს მას შეწყვეტის შესაძლებლობას შეკრების, თუმცა შეწყვეტაზე არის ეს დარბევა, ეს არ არის შეწყვეტა. მე უკვე სპეციალურ საშუალებებს გამყენებ და წაიკითხეთ 1002 ბრძანება შინაგან საქმეთა მინისტრის და წაიკითხეთ 1006 ბრძანება, რაზეა იქ საუბარი და რა მექანიზმის როგორ გამოყენების შესაძლებლობა აქვს, ვიდრე მსგავს შეფასებებში შევალთ.
ხო, წაკითხვის ნაწილი, ხო, შევეცდებით თუ თვლიან მსმენელები რომელიმე რომ დრო არ აქვთ რაიმე წაკითხვის, იმიტომ რომ ასეთი არგუმენტით ერთი მხრივ მქონია შემთხვევა რომ შეკითხვას მისვამს ისე ყოფით ურთიერთობაში ადამიანი და როცა უხსნი ცდილო შემდეგ პასუხობს რომ მე არ მაქვს იმის წაკითხვის დრო, ამის წაკითხვის დრო, ესეც გასაგებია. თქვენი უფლება არის სხვათა შორის ისიც რომ რაღაცებზე მათ შორის თვალი დახუჭოთ და რაღაცებზე ჩათვალოთ და მინდა მიუბრუნდე აი რეპლიკას და მოგცეთ თითოულს 2-2 წუთი ამისთვის და ბატონო დავით ხო ვერ მოვასწარეთ, მაგრამ მიუბრუნდები შემდეგ იმ პროცესს რაც უკავშირდება ადამიანურობის წინააღმდეგ დანაშაულს, იქნებ 1-2 წინადადებით ესეც ჩასვათ. არჩევანი არის კი მოქალაქის ადამიანის რაღაცაზე თვალი დახუჭოს, რაღაცას ზე ჩათვალოს რომ ეს მას არ ეხება. ნამდვილად გაქვთ ამის უფლება, პროტესტზე გახვიდეთ ან არ გახვიდეთ ამის უფლებაც გაქვთ, მოგწონდეთ ან არ მოგწონდეთ ამის უფლებაც, თუმცა ერთი რამ არის მნიშვნელოვანი, არავისი ინტერესი და მით უმეტეს მედიის და რადიო თავისუფლების არაფრის ჩაბნელება უფრო ან გაშუქება ზედმეტად არ არის მიზანი, ჩვენ ახვწერთ პროცესებს როგორც არის, შეიძლება დისკომფორტული იყოს მოსასმენად, მაგრამ ამ თვალის დახუჭვას აქვს ძალიან კონკრეტული შედეგები თქვენს ცხოვრებაზე, ქვეყნის ცხოვრებაზე და ასე შემდეგ, ამიტომ ამაზე ფიქრი, ხო რა ვიცი, შეგიძლიათ ამაზეც არ იფიქროთ, თუ კი ესეც თქვენი არჩევანია. გისმენთ ბატონებო.
ზაზაკი გამოვიყენებ ჩემო რწუც იმისთვის, რომ მართლა დაგვასწრო ბატონო დავითმო, მაგრამ მე ჩემო რწუც გამოვიყენებ იმისთვის, რომ მადლობა გადაუხადო მას და იმ ორგანიზაციას, რომელსაც ის წარმოადგენს, აი ამ კრიტიკულ პერიოდში და სამწუხაროდ ასეთი პერიოდი არაერთხელ დაგვიდგა ჩვენს დღევანდელობაში, განსაკუთრებით კაფეო ჩანს ის უმნიშვნელოვანესი როლი, რომელსაც ისინი ასრულებენ თავდაუზოგავად, შეიძლება ითქვას ამ დღეების განმავლობაში. ალბათ როგორც ბევრი ჩვენთაგანს, ჩემს გარშემოცე ყო არაერთი ადამიანი, რომელიც იმ პროცესების მსხვერპლი გახდა, რომელზეც ბატონი დავით დღეს ეთერში საუბრობდა და ის ძალიან როგორ ვთქვა რა, ძალიან წვრილი ბოლო ძაფი, რომელთაც ეს ხალხი, ეს დაკავებული ადამიანები უკავშირდებოდნენ გარე სამყაროს რეალობას, ზოგადად რა ვიცი სიცოცხლეს, იყო ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს იურისტები, რომლებიც პირდაპირ რა ვიცი პრაქტიკულად 24 საათიან რეჟიმში არიან ჩართულები ამ პროცესებში, აკეთებენ მაქსიმუმს საკუთარი ფიზიკური რა ვიცი მორალური ძალების ზღვარზე და მე მინდოდა მადლობა მეთქვა და ხაზი გამესვა, რომ გამესვა იმისთვის, რომ ეს არის ალბათ ერთ-ერთი უკანასკნელი ბარიერი, ძალიან თხელი, მაგრამ მაინც ბარიერი, რომელიც გვაშორებს სრულ დიქტატურას და ისეთ სისტემებს, რომლებიცაც ბევრი იყო საუბარი აქ ბელარუსზე და ასე
შემდეგ.
დიდი მადლობა.
უერთდები ნამდვილად უფლებადამცველების, ადვოკატების, პროფესიონალების ამ ესე ვთქვათ შექებას და მადლიერების გამოხატვას, რასაც ისინი აკეთებენ ადამიანის უფლებების დასაცავად და დემოკრატიის დასაცავად ამ ქვეყანაში. გისმენთ ბატონო დავით.
კიდევ ერთხელ გამოვხატები, მადლობა ჟურნალისტებს, რომ საფუძველს ქმნით იმისთვის, რომ ადამიანის უფლება დამცველებმა საკუთარი სიმართლე უფრო მარტივად დაამტკიცონ, მათ შორის სხვადასხვა არეალზე, რაც შეეხება საერთაშორისო დანაშაულებს, მთავარი ძირითადი ასპექტი რაც არის, აქ მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ პრაქტიკა, მანკიერი პრაქტიკა გამოძიების არასათანადო კვალიფიკაციის წარმართვის, ეს უკვე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერაც დადგენილია და ასევე მთელი მინისტრთა კომიტეტის ცინცაბაძის ჯგუფის საქმეებში პირდაპირ არის სერიოზული გამოწვევები ამ მხრივ იდენტიფიცირებული. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ კვალიფიკაციაზე, აქ არ უნდა შეგვეშალოს ის, რომ რაღაც ხმედებებს აქვს სხვადასხვა გამოვლინება და სხვადასხვა სამართლებრივი შინაარსი. ეს არასოდეს ყოფილა 399 მუხლით დასაკვალიფიცირებელი ხმედება, რაც უბრალოდ ძალის გადამეტებას გულისხმობს. და ინდივიდუალურ შემთხვევებში ყოველთვის არის წამებით დასაკვალიფიცირებული ხმედება. იმიტომ რომ მათ შორის ის შეფასებები, ხო, აი ინტერვიუებში მაგალითად რას ვიცმენთ, რომ როდესაც ცემენ ადამიანებს, დასჯის მოტივით ცემენ და გარკვეულ ვერბალურ კომუნიკაციიდან ჩანს,
რომ რატო
ცემენ და რა არის მიზეზი. ეს კიდევ ერთ ძალიან სერიოზულ პრობლემას უსვამს, ხო, ეს არის იდეოლოგიური ინდოქტრინიზაციის ნიშნები. მათ შორის თან სახელმწიფო უწყების თანამშრომლებს, რა ძალიან საშიში ტენდენცია და მოკლედ თუ კი ავიღებთ იმოცემულობას, რომ ეს ყოველივე არის უკვე ფართო მასშტაბიანი, ანუ ხედავთ, რომ არაერთ ლოკაციაზე ხდება, ფართოდ გავრცელებულია, სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა სქესის ადამიანის მიმართ ხდება
და
დიახ, უბრალოდ და არის მათ შორის ამ ქალაქ მოსახლეობის ნამდვილ აქ სისტემური ხასიათი, ეს კვალიფიკაცია ცდება უკვე მხოლოდ და მხოლოდ წამებას და იძლევა შესაძლებლობას, რომ ვიმსჯელოთ ადამიანობის ინამდეგ ჩადენილ დანაშაულებზე, რაც არის რომის წესდებით გათვალისწინებული და არის ICC-ის, ანუ სისხლსამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქციის ქვეშ არსებული ხმედება.
დიდი მადლობა, მიუბრუნდეთ მომავალში. დიდი მადლობა დავით ჯავახიშვილს, საიას გამგეობის წევრი გახლავთის. დიდი მადლობა ზაზა შენგელიას, თანაწამყვანს დღევანდელი რუბრიკისა. მე ნინო გელაშვილი ვარ. გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით დაუბრუნდებით დილის საუბრებით. ხვალ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.